Rama, mijn dier. Ég kom hér eingöngu að þessu sinni eins og nánast alltaf til þess að segja eina dæmisögu fyrir svefnin. Hugsi ykkur ef að þið standið á föstu bergi og þið myndu reyna hvað þið gætu til þess að brjóta bergi niður vegna þess að ykkur finnst þið standa allt og hátt yfir jörðinni. Býtu, þá segir ykkur, hvernig get ég staðið á bergi og hátt yfir jörðinni? Svarið er einfalt. Ef þér finnst þú standa á hátt yfir jörðinni, þá heldur þú að jörðin sé eintómt flatlendi. Síðan stendur sami maðurinn á grænni grund og grefur sér holu vegna þess að hann er hrættur að sólbrenna á höfðinu. Þegar hann er búinn að grafa sér djúpa holu og draga yfir hann á þak, þá kemst hann að þeirri niðurstöðu að honum líði bara illa þegar hann hafi ekki sólina. Þannig að hann byrjar að grafa sig upp aftur. En þegar hann er búinn að grafa sig upp, er komin rigning og stormur. Engin sól. Og hann ásakar sjálfan sig fyrir það að hafa ekki notið sólarinnar á meðan hún skein. Og nú hefur hann ekkert þak yfir höfuðið og stormurinn lemur á hann. Afsakið. Þannig er saga mannsins. Ég get aldrei fengið að tala í gegnum þessi talfæri ánars að þessi hálsi alltaf að mótmæla mér. Þetta er saga mannkynsins. Maðurinn er aldrei ánægður með það sem hann hefur og er alltaf að reyna uppgötva eitthvað nýtt. Og þegar hann hefur farið í hring, á hann ekkert eftir nefn að ásaka sjálfan sig. Þetta vorum þessi örfáorð sem ég ætlaði að gefa okkur hér í kvöld til umhugsunar hringekju mannsins. Megi friður ríkja með ykkur. Öll þessi vinna sem alltaf lendir á mér.
Þarf þú að gera allt?
Já, ég þarf að gera allt. Þannig vinni konur upp eftir? Vill ekki ykkur bara vorkenna mér.
Jú, allir
þetta er svo erfitt. Nei, ég þarf ekki að gera meira en nokkur annar. Og mér þetta ekki huga vorkið að sjálfum mér. Ég hef nú alltaf verið svolítið hlýfin á lótusblómin. Hættu þessum afskiptu sem ég. Ég get alveg gert það. En lótusblómið hefur ekkert að gera með lótusstellingu, sjáðu til. Vegna þess að lótusblómið er fagurt. Það lokar sér þegar birtan hverfur og svo kemur geislinn og það opna sig og í miðjunni lýsir geisli hvítur og fagur sem speglast út í fjóluliti út í höndana. Og ef að maðurinn opnar sig fyrir orkunni, mun lótusblómi verða hans eilífur förunautur með allir þeirri fegurð sem það hefur að geyma. Megi Guðs friður ríkja með ykkur og hafið í þökk fyrir nærveruna.